bæjardyrnar, var loft yfir bæjardyrunum?
Þar var loftið, já, með allri kornvöru á.
Og var kornvara, var hún geymd í byrðum?
Hún var geymd, byrðan var niðri í bæjardyrunum, stór byrða.
Rétt hjá, var kvörðin
kannski líka? Og það var geymd ull þar aðalega maður ég til.
Í?
En kornið var geymd í sekkjum upp á loftinu þetta, skemmuloftinu.
Nú var ullin geymd í byrðu?
Já, hann var geymd í byrðu, ég vandi því það var geymd þetta.
En kvörðin, hvar var
kvörnin hún á einu? Kvörðin var innst í bæjardyrunum til hægri þegar gengið var inn.
Já. Það hefur verið talsett verk og oft erfið.
Það sat oft kall sem var ásómagi hjá okkur og hann malaði þar.
Já.
Og söng við kvörnina.
Já, hann hefur unnað.
Fuglinn í fjörunni, hann er bróðir þinn. Ég get ekki stigið við stutt tóttur minn.
Já, sérstaklega.
Fuglinn í fjörunni, hann heitir Már, silkibleikir hona sem eftundur gullár. Þetta söng hann við kvörnina.
Já, gamli maðurinn.
Já.
Nú, svo voru fleiri hús í húsaröðinni.
Svo kom Sund.
Já.
Hann var það varasamur með eld, fæðir minn.
Já.
Hann vildi ekki byggja eldhúsið fast við.
Nei.
Og hafði Sund á milli, þar var gengið norður í fjósið og heikarðinn og húsin sem voru á bakvið.
Já.
Og hripakofana og hestakofa sem voru þar í röð.
Og
svo það var bil á milli, hann gerði það til þess, hann sagði þar sem geymdur væri bæði eldi viður og farið með allan eld. Þá var eld þetta og þá vildi hann hafa Sund á milli svo það snett ekki baðstofuna þar sem að fólki bjó.
Það hefur þurft að bera allan mat á milli húsa.
Þá þurft, já, en svo breytt auðum því þegar hann voru að búa og setti innan geng.
Voru einar hlóðir í eldhúsinu?
Tvennar hlóðir. Alltaf tvennar.
Svo þar hafa oft verið tveir eldar uppi?
Já, það var nú ekki mjög oft, venjulegast var það bara einn.
Já.
En ef að mikið var að vera þá
tveir. Þá þurfti það haustin til dæmi.
Já.
Og þvottadögun.
Já. Það voru merkir dagar hjá okkur þegar við vorum að sjóða í verskrínuna.
Já, það hafði verið auðvitað.
Soðkæfu.
Já.
Því hún var nú ekki fyrst, það var fyrst smálki sem kallaðar var.
Já.
Þá var bara skorið niður kjötið og látið stoltna svona í bitum.
Já.
En svo var soðkæfa sem kallaðar var, hún var svona smá, eins og við þekkjum.
Já.
Og þá fengum við bein krakkarnir og það var hátíðsdagar hjá okkur. Þeir eru gátt að vera snattast í eldhúsinu og verið að vera að sjóða í verskrínundar.
Já, ég skil það.
Já.
Þetta hefur verið gert á haustin, löngu fyrir
þetta var gert á haustin.
Já.
Já, til að undirbúa það að senda það þegar að ferð fjall í verið þangað sem þeir áttu að verða fyrst þannig.
Heil kind í hverja skrínu.
Já, já, já.
Og smjör.
Og smjör, ég man ekki hvað mikið.
Nei, í annan helming skrínuna.
Já, alltaf.
Já.